Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. Lukáš Hejlík je český divadelný a filmový herec a zároveň jeden z najaktívnejších foodblogerov v strednej Európe. Je autorom projektu Gastromapa Lukáša Hejlíka, v rámci ktorého mapuje pozoruhodné podniky a osobnosti po celej Českej republike. Po úspešnej knihe vychádza Gastromapa momentálne ako podcast na pokračovanie a mne je veľkou cťou, že po mnohých napočúvaných častiach Gastromapy sa môžem s Lukášom porozprávať aj v mojom podcaste. Vítaj, Lukáš.
Ahoj.
Ja musím vysvetliť najprv poslucháčom, asi počujú nejaký menej tradičný zvuk, na ktorý nie sú zvyknutí, že toto nenahrávame v štúdiu Refresheru. Ale táto príležitosť urobiť s tebou podcast prišla tak nečakane a tak ako keby bola neodmietnutelná, neprepásnutelná, že som si postavil štúdio u mňa v robote, v mojej agentúre, kde tu teraz večer sedíme. Dali sme si večeru.
Bola skvelá.
A ideme sa porozprávať o jedle. Ako to máte teraz v Čechách s covidom a s podnikmi?
No, tak neviem, kde to budeš vysílať, ale...
Medzi Vianocami a Silvestrom.
No a ti chci říct, že každý den iná, jo, že jo? Okay. Ale ne, teďka vlastne jdeme do třetího zavírání po... Dá se říct docela nepochopitelným otevření na 14 dnů, kdy sice podniky dostali šanci se nadechnout, ale vlastně to byl jeden takový jako hluboký nádech, aby zase přišel výdech. No. Takže tam byla asi otázka, jestli vůbec mělo smysl otevřít, teď myslím na asi celostátní úrovni, ale když se podniků, když jsem se ptal, protože každý jako... Samozřejmě jako byl zdrptaný, naštvaný, asi bych použil je hustší slovo, tak říkám, ale hele, byli jste jako rádi, že z těch 14 dnů fungovali nebo ne? No jako byli, protože lidi chodili. A já si myslím, že vlastně, já jim úplně rozumím, protože jako otevří podnik znamená se na to nějak připravit, navařit, nazásobit a zase to pak třeba bohužel jako neprodat a vyhodit, no snad ne vyhodit, ale... Je to jako komplikovaná operace, kterou si asi málo kdo třeba umí představit při nějakým tom plánování. Ale já si myslím, že to je i důležitý z pozice toho, že když vidíš, že za tebou přijdou v těch 14 dnech lidé, kteří jsou napůl vystrašení, napůl unavený, napůl, no to už nejde napůl, tak na třetinu naštvaní, zuřiví a zklamaní a stejně přijdou, tak je to dobrý signál toho, nebo minimálně ti to dává naději, že se třeba budou zase vracet, až to půjde. A to je podle mě strašně důležitý.
To je super. A ty podniky, které ty teraz máš zmapované nejen v Prahe, ale po celé České republice, tak tam už akoby se prejavuje, že povedzme, že mají to některé už aj za sebou, alebo ještě stále se drží?
No jako ano, někteří to mají za sebou, ale pořád těch obětí jako není tolik. Včera se stalo, takže třeba to už bude před týdnem. Jo? No prostě teď je čerstvá záležitost, že v Brně skončila poměrně slavná fine diningová rybí restaurace Kojši, která byla prostě 12 let na trhu. Byla to taky nejdražší hospoda v Brně, jo? To je nutno říct. A bylo to velmi, přesně jsem říkal, wow, tak mám jet za Jankem a natočit jako rychle o tom podcast. Ale byl mi jasný, že do večera to bude úplně jako v médiích jako nejvíc, no dokonce to bylo i na DVTV, což je u nás
jako velmi udalost to byla,
úplná událost, protože média samozřejmě to... Jako vítaj, jo. Prostě je to oběť, jo. A v tom gastru, který je asi bohužel teďka takový nejkomunikovanější otloukánek, jo, tak to bylo blbý. No, já jsem teda i z kulturního sektoru a ten teda ještě otevřený vlastně, nebyl.
Ty vlastně máš jakože zkušenost z dvoch nejpostihnutějších
v podstatě
odvetví.
Jo, no. Ale my jsme vlastně na tom ještě hůř, takže my se teďka řídíme tím systémem, který se jako u nás vtipně jmenuje PES a čekáme v kultuře na dvojku a jedničku, to znamená, to znamená nečekáme, jako to je tma na konci tunelu, že jo. Takže já se sám třeba jako snažím aspoň v rámci nějakého svého působení na lidi prostě apelovat, ať to jako nepodceňují, ať se s tím jak zvládneme posunout a je mi úplně jasný v tom, jak se to u nás jako komunikuje, jak jako všichni remcají, stěžují si, dezinformace to válcují, jako jasně, tohle je fakt celosvětový problém, ale aspoň jak jsem to se snažil sledovat, u nás to byl fakt teda vygradovaný. No nevím, jako hodně se bojím jako očkování. Bylo úžasný sledovat třeba u vás jako tu celostátní, jako to testování. Mm-hmm. To je věc, která by se měla u nás připravit už na očkování, nic se neděje, zatímco prostě vidíš, jak v Německu se staví v halách jako očkovací buňky a že mimochodem se i pracuje na nějaký osvětový kampani k tomu, mm-hmm. protože hele, to je jak v hospodě, nespokojený host to vytroubí 100 lidem, spokojený to řekne 3 lidem. Takže prostě dezinformace se šíří skandálněji, jo? Mm.
No v týchto dňoch, keď vlastne vyjde tento podcast, ako to mám teda naplánované, tak by akurát malo začať v Európskej únii masívne očkovanie, na čo teda ja čakám a dúfam, že to prebehne tak, že na Slovensku zatiaľ ľudia sú takí, že neviem koľko, že málo percent sú ochotní to podstúpiť, čo zase na druhej strane si hovorím, že aspoň sa tam nebudeme tlačiť v tých radoch a potom teda, keď možno im dojde teda, že to je na niečo dobré. Poďme na príjemnejšie veci.
Jasne.
Poďme sa dopracovať k tomu súčasnému stavu gastronomie tým, že si porozprávame o minulosti. Ako si sa dostal k láske k jedlu?
Jo, tak jako úplně láska k jídlu, to je otázka, protože kdybych třeba řekl, že jako dítě, tak asi ano, ale rozhodně to bylo jako na to, co teďka současně nesnáším a to je prostě objem. Takže já jsem jedl hodně, třeba na střední škole, což jsem nikdy nikomu neříkal, jsem chodil na 2 obědy, že jsem chodil ve škole a ještě na takový ten na černotu, tedy my jsme měli ještě stravinky, o kterých jsme nosili na rtu a já jsem chodil tak nějak na černo, vždycky jsem se tam nějak vpašoval a pak jsem chodil k babičce, takzvané ke stárke, kterou jsem měl o 2 kilometry dál, a takže dejme tomu o hodinu jsem jet druhý oběd, jo? Takže to bylo strašný. Jako.
Čakal jsem jinak na zmínku babičky, lebo to je velmi časté ty koreně, že jakoby, že ty starí rodičia, že ty rodičia, oni jsou zdroje takého toho nevyhnutného jedla, že člověk prostě musí jíst pro obživu a zarábají, čiže jakože nem aj navaria, ale teda, že je to taká ta praktická nějaká stránka a ty starí rodičia jsou jakoby taky ty, co to vypiplají, co prostě s tou láskou, to tým vnúčik, aj ešte navyše ešte uvaria to, čo vidia im na očiach, pretože no, doma jasne. To často býva tak, že proste toto je na večeru a buď to zješ, alebo neodídeš od stola.
Ale to podľa mňa nevzniklo tím, proto my dneska říkáme babičina svíčková, babičino tohle, babičino a vstoupilo to i do světa reklamy. Já si myslím, že spousta lidí už nesnáší slovo babičino domácí naše.
Na Slovensku slovo poctivé.
No
ještě
poctivé, ano, tak to je jasný. Lokální a sezónní, ale já si myslím, že to vzniklo spíš tím, že babička není nejlepší kuchařka, ale babička nás prostě nejvíc rozmazluje. Jo, máme ty přísný rodiče, kteří se o něco snažej, marně, a pak je prostě ta babička, která už ví, že to nemá smysl, že si ho prostě toho Lukáška v mém případě rozmazlí. Takže já jsem tady po tom druhém obědě vyřízený upad do limbu, spal jsem 2 hodiny, babička mě přikryla dekou, vzbudila mě 2 houskama namazaným máslem a bílou meltou jako kávou. Jo.
Takže jako olovrant.
Jako přesně, takže jsem vzal tu svačinu, pak jsem se odplazil domů, díval jsem se na televizi Nova, připomínám, to byly krutý 90. A nevím, no, do večera a pak jsem tak zase vyžíral lednici. To nebylo žádný gurmánství, ale tomuhle jsem holdoval. A pokud bych měl odpovědět na to, kdy jsem se o to začal zajímat, jako zajímat, tak to bylo poměrně pozdě. Stejně tak. Ale to já jsem takový typ, který se pro něco vždycky natkne později. Takže
taky late bloomer, jak se hovorí po anglicky.
Jo. Prostě to není jako, že bych jako byl, že můj otec je šéf kuchař, to vůbec, naopak.
A málo to společně něco s tím teda, že jako herec, že si možno, že aj viac cestoval, alebo teda, že bylo praktickejšie se najezť někde vonku, v reštaurácii, než si to prostě doma varí, lebo akože času je menej, hráš po večeroch, alebo skúšaš celý deň.
To jo, ale myslím si, že jako já jsem to měl paradoxně po nějakém rozchodu, kdy jsem si začal vařit trošku sám a kdy jsem se nějak přestal spíš bát vaření a najednou mě to začalo zajímat a pak přesně se stalo to, co říkáš, že jsem začal cestovat a mě najednou začalo bavit to, že v kdejaký, a teď nechci říct slovo prdeli, takže jsem ho řekl, najdeš něco, co jako překračuje stín toho města a to mě začalo fascinovat o tom jakoby říkat a spousta. No myslím si, že dobře, první 3 roky tomu vlastně nikdo moc nevěřil, jo, že jako wow, to není možný a Praha byla strašně pragocentrická, jakože co bych kde našel, jo, to nevím, u vás bude možná jako podobný, že si, typuju si, no, jo, ale zas tak rozdílní nejsme, že si třeba, i když já třeba vím o dobrých podnicích, teď v Banský Bystrici, v Prešove.
No u nás ten vývoj išiel tak, že takto ako to ja vnímam, že najprv to bolo také, že v gastronomii podnikali takí tí klasickí podnikatelia, čo proste to nemali moc ako nejakú veľkú lásku. A potom ako keby, že ľudia, keď sa začali vracať zo sveta, že neboli to ani tak ľudia z Bratislavy, že kľudne to mohli byť aj ľudia z východného Slovenska, ale otvorili si, že niečo, čo zažili vo svete, keď tam žili, zistili, že to je skvelý koncept, že to je super jedlo, dá sa to relatívne jednoducho pripraviť a že je to medzi ľuďmi veľmi obľúbené. Otvorili si to v Bratislave, lebo tam tušili ten trh, že možno aj veľkosťou ten trh, možno aj také tie otvorené hlavy, že proste skôr ľudia v Bratislave, ako keby boli takí tí pôžitkári, čo sa išli najesť aj preto, aby niečo, ja neviem, objavili nového. No a potom sranda, že vlastne v tých ďalších rokoch a teda tých posledných rokov už si toto všímam, že aj do ostatných miest po Slovensku. A dokonca čoraz menších, čo je teda sranda.
A dokonca si myslím, že i po ekonomický stránce má mnohem větší smysl otevřít si něco nadstandardního, přesně co překračuje ten stín na menším, ale klidně regionálním, ale klidně i menším městě. A nádherně to ukázali jako kavárny s výběrovou kávou, ta třetí vlna, který se tak říká, která u nás měla neskutečný boom, stejně jako je teďka u vás. A najednou to ukázalo, že pokud to nebude opatrný, takový to, a teď já budu střílet na Previdzu dobrý, jo, nebo na Nitru dobrý, jo. A pokud se jako lidi nebudou vymlouvat a fakt přinesou něco přesně, co říkáš ty, že jako hele, tohle teďka jede, proč to vlastně u nás nemít, tak se pak najednou stane, že do toho města budou ty lidi jezdit kvůli tomu. Jo. A to je ve výsledku věc, kterou já jsem začal dělat, že najednou kvůli mě vlastně lidi začali se hejbat jako po Česku na začátku ne moc a teď už docela jako dost.
To je tak fascinující, že vlastně ta tvoje gastromapa, že vlastně zaberáš celé Čechy, že toto napríklad ja by som v živote nestíhal ani maximálne, takže v lete, keď človek tak trošku cestuje po tej krajine niekam na chalobu, tak cestu dá, čo dá. Aj keď už sú také prípady, že sadiem do auta a idem povedzme, že hodinu alebo hodinu a pol do nejakého 150 kilometrového mesta vzdialeného na hamburger alebo niečo podobné. A teda ako vznikol Lukáš Helig ako food blogger?
Tak v Tatranský Lomnici chceli mít Michelina, takže...
No inak, jo, aj viem, čo myslíš. Potom, keď sa budeš najbližšie chcieť do Tatie, tak pre teba mám potom tiež tip ďalšie.
No. Hele, moje hlavní výhoda je, že já prostě cestuju s divadlem. My jsme, moje listování, což je moje jako divadelní company, odehraje 800 představení za rok. A to je přesně ten důvod toho, proč já jsem jako...
To super.
Hele, my hrajeme Trebišou, Michálovce a takhle, že my jezdíme i jako až takhle daleko.
Takže aj Slovensko, že je to pochoděné.
Vždycky v říjnu jsou Dny české kultury a to pořádá tam nějaký český spolek žijící v Košicích a přesně nám dělají takové turné. To bylo mimochodem neskutečně vždycky skvělý. Ale chci říct, že my hrajeme po celý zemi a to je přesně vlastně ono, proč já jsem v horách a proč já jsem opravdu leckde. Mimochodem je to jednoduchý. Tam, kde nemám podniky na gastromapě, tak tam zpravidla nehráváme divadlo. Ale něco to znamená, protože vlastně já vlastně dneska vycházím kompletně z typů lidí. Jo? Na začátku jsem strašně jako sám do toho úplně jsem se nořil a hledal a strašně jsem si rešeržoval a dneska jenom mi denně prostě přijde 5-10 typů každý den, to je fakt jako, je to masakr.
A je to tak, že mimo Prahy, že člověk tak jako kdyby občas tak blahosklonně, tak si trošku zníží ty nároky a pově si, že je to autentické, je v tom ten kolorit takovéto malo mestečka a tým pádom akoby, že nemusí to byť úplne, že taká kvalitná kuchyňa, alebo už tam akože fakt sa dá povedať, že minimálne teda v tých väčších mestečkách sú také podniky na úrovni.
Tohle sa dá určite odstupňovať, že niekdy z toho si fakt sednú na zadek a řeknú wow, tak tohle je vec, ze kterou by sa proste nejenom v Praze nikto nestydel. To je třeba Pekola Schumperk kavárna, která prostě kde byli prostě hosti z Berlína, jenom protože o tom slyšeli, že to jako je jakože wow. A ve fine diningu je to Entré Olomouc, teď je samozřejmě Přemek Forejt exponovaný díky Masterchefovi televizní soutěži, ale dělá to tam takhle už dlouho. Jo? A takových konceptů vzniká hodně, ale třeba dneska přesně jsem byl jako na malém městě, okresním městě a na vesnici. Jo? A jasně, tak člověk přimouří oko a ocení to, že to opravdu někdo dělá takhle na vesnici. Ale já to samozřejmě napíšu, že tyjo, super, ocenuju snahu, dobře, ale příště bych dal pryč ty fotky jídla ze stěny a zkrátil bych menu na půlku a nebojoval bych na cenu, když vedle vás je pizza a kebab.
Takže dáváš také to prakticky rady tým podnikom.
A děl by si, že když dáš takovouhle jako konstruktivní kritiku a já jsem jako já to píšu pozitivně, jo, já mm-hmm. vlastně jim chci pomoct, já nechci jako nějak pochcat. Takže když dáš už trošku konstruktivní kritiku, tak jako neumějí furt ty podniky moc přijímat. Jo? Mm-hmm. Jaký to, ale a už hledají jako důvod.
Yeah, no. Yeah. No. Že tieto podniky, keď ty ako nejaký cestovaný foodbloger a podcaster nejakým spôsobom, akože im dáš tento feedback, tak pre tie podniky, akože že je to niečo, čo majú aj od tých ďalších ľudí, alebo ako keby, že si tam tí jediný, taký ten, no určite nie v tých preflaknutých, tam, jak cestujú teda ľudia aj z toho Berlína, ale teda väčšinou priemerný podnik, že záleží mu vôbec na tom, aby proste ťa vypočul, keď si jeden z desiatich, pričom tí deviatí ostatní sú proste bežní zákazníci, pre ktorých to je dosť dobré?
Máš pravdu, že tohle jsem si uvědomil přesně dneska, když jsem na té vesnici mu takhle začal normálně jako říkat ten feedback a vlastně se mi ani neptal.
Ty si vlastně cestou z Prahy vlakom do Bratislavy se zastavil na dvou místech, kde si vystoupil i šel
v Kolíně.
Wow.
To Kolín je takový úzel, kde metropolitan vždycky zastaví, takže jsem říkal, a já tam zrovna potřebuju a teďka se mi to hodí do takového projektu, který v lockdownu připravuju, tak jsem říkal, jo, půjdu se tam podívat a byl dneska poslední den, že jo, v Česku otevřeno, takže jsem jako toho využil. A přesně jsem to na něj vysypal a udělal jsem to proto, že jsem si myslel, že by mu to za A mohlo nějak jako pomoct a za B, protože to stejně budu vlastně psát. Mm-hmm. A pro mě, a to už vím, je jako dobrý to zmínit, ale chci to i po lidech, jak jsem to už tady zmínil, chci, aby vlastně nechávali jako nějaký feedback osobně, než jako škodili na internetu.
No jo, a teraz, sorry, jsem ti skočil do reči, že teraz si mal nějaký feedback na toho člověka.
Jo, tak jsem to na něj jako vysypal a pak jsem jako říkal, to se mě ani neptal a já jsem mu dal téměř seznam. Jako. Ale já bych to nedělal, kdyby se mi to nelíbilo, kdyby mě ten podnik jako nebavil, tak řeknu děkuju, zaplatím a jdu pryč. Jo. To, a i v tom druhém. A tam se mě vyslovně ptala slečna, která jako její podnik spíš stojí jako na pečení. Měl jsem kremeš.
OK.
Au, jsem v hlavě. To byste nevěřili, u nás to zase tak oblíbený dezert není.
Toto jinak musím těž potom prebrat, lebo mám tu aj otázku na takové společné gastronomické dějiny a potom, jak jsme se rozvíjali dělej.
No ale...
Čiže kremeš v Čechách je teda
vůbec, udalost, to je, hele, ne, no jasně, ale neznámá věc v kremeš. Takže já a skoro bych řekl, že když vyjmenuješ tři hlavní dezerty, tak tam kremeš bude, ne?
Jako... No jo, možno veterník, to ještě to poznáte, hej?
Dostaneme se k tomu. Okay, to je náš, jako, to je naše jako číslo jako veterník. Ale jo, takže neměla úplně dobrý kafe. Ale ptala se mě, jak mi chutnalo, jak jsem říkal, nechutnalo, no. Mělo takovou divnou pachuť a flat white by potřebovalo mít o 30 ml.
Okay.
Ale už jako taky nejsem takový kafínaci, tak bylo jasný, že v Kolíně jí to funguje. A to je přesně to, co ty jsi říkal. Když jako 9 z 10 jí to bere, tak fajn, ale pořád tvrdím, že v Kolíně je jako místo i pro nějakou kavárnu, která může dělat super kafe. Protože každý, kdo přijde na to sladký, si to kafe dá.
Sranda, no, že tam vlastně ty lidi teda přestupují, že to je taky nějaký uzol, či?
No jo. Je to stanice, kde se staví téměř vždy, ještě víc v Pardubicích.
Ah, okay.
Pardubice téměř vždycky a Brno, pochopitelně.
Poďme na ten vývoj tej českej gastronomie, ktorá vlastne do veľkej miery je československá gastronomia, respektíve, že po ten rok 92, neviem, či teda sa dá hovoriť o nejakom takom vývoji, o ktorom si môžu nejakí foodies veľmi pokecať, lebo tak ľudia, keď spomínajú na tie časy, tak každý hovorí tú domácu stravu, že proste, že hej, že to bolo všetko super. Ale tie reštaurácie, keď človek vidí občas také tým strojopisom napísané tie klasické rovnaké jedlá, tak akoby, že skôr má pocit, že sa vtedy jedlo kvôli tomu, aby sa proste nasytil delník a dal si potom nejaké pivo a teda, že nebolo to nejaký veľký nárokoch. Ty si spomínaš na tieto časy nejakým spôsobom ešte, alebo akože aj tak spätne reflektuješ?
Si vzpomínám, protože sice jsem o tom nepřemýšlel, ale pamatuju si, co jsem jakoby jet. Mimochodem u mě je úchylka, že já se vždycky pamatuju, co jsem jet.
Okay.
Ale zvlášť teda od té doby, co o tom píšu. Mm-hmm. Takže si to pamatuju vesměs 7,5 roku zpátky. Jako řekl bych téměř, že když na mě vystřelíš město, tak já ti řeknu, co jsem kde jet.
Okay.
Jaká divná, zvláštní autistická porucha.
Tak ale to je dobrá vloha pro foodblogera.
Jo, to jo. Ale pamatuju si to přesně i jako dítě, jo, že co se jedlo a přesně ty bujarý 90, který jsem vzpomněl, kdo ví vlastně, co napáchalo víc škody, jestli vlastně jako, nechci říkat jako komunistická školní jídelna, mm-hmm. která je dneska strašně trendy. Mm-hmm. Myslím, jídla ze školní jídelny se nám vrací v perfektní. Tak. Podívej, ty si, my jsme před podcastem jedli.
Jsme si objednali z bistronomy.
Měl si úplně jako krásně dekonstruovaný segedin.
Segedin, přesně, no.
A hned to vypadá dobře. Já jsem měl komponenty, které vlastně taky všichni známe. Mm. Jo? Když je tam hovězí, šťáva, v podstatě kaše a cibule. Co akorát ne? To byla jako cibule plněná trhaným masem, který prostě měl nějakou šťávu. V té šťávě to krásně leželo, takže to chutnalo vlastně jako, já nevím, šťáva třeba z hovězích líček a, mm-hmm. a kaše bylo prostě jemný pyré.
Toto jsem přemýšlel, že ty si docestoval večer do Bratislavy a teda, že něco zjedzme, předtím, než budeme nahrávat, tak jsem rozmýšlel, že člověče, že ještě teraz, těsně před lockdownem tvrdým, keď akože máme sice nejaké donášky, tak, že podniky nejako fungujú, ale že čo také, akože by som ti nejak takto to. Potom som sa vykašľal na to, že ti tu teraz budem akože s nejakou slovenskou gastronómiou ťa tu nejak, že jednak však ty si mal aj manželku zo Slovenska, nie,
jasne. Čiže
nie si úplný outsider v tomto. No a napadlo mi tento podnik bistronomy, ktorý vlastne vznikol, myslím, že už počas covidu, ako taký príklad toho presne, že za mňa sa tu udialo v Bratislave niečo, čo sa v Prahe udialo, ako to ja vnímam ešte o trochu skôr, že tieto tradičné a ľudové jedlá, ktoré ty si teda povedal, že sú zo školskej jedálne, ja hovorím kľudne, že aj z takých tých hospod proste niekdajších. A zrazu to proste ľudia, šéfkuchári k tomu pristúpili s takým nejakým twistom a dokázali Přesne to urobiť tak, že proste, že sú nadšení komplet všetci od ľudí, ktorí proste neriešia žiadne trendy ani žiadne, neviem, hipsterské, neviem čo vymysly. A skrátka si to pamätajú z tej minulosti a na druhej strane aj takí tí ľudia, ktorí proste dávajú pozor na to, že čo v tom jedle sa odohráva.
Souhlas.
Takže a toto v Prahe sa, to tam akože vždycky bolo, alebo tiež to bolo tak, že v tých 90-kách napríklad, že to nejakým spôsobom...
Třeba ako tenhle návrat k tý, jak ja říkám, klasice, to, mm-hmm. že proste restaurace otevře a její hlavní jídlo zní kuře na paprice, mm-hmm. a nebo čočka na kyselo, mm-hmm. a nebo největší highlight je teďka koprovka.
Mm, to je u nás, hej.
A kulajda a takovýhle věci. To trvá tak poslední 3 roky.
Okay.
A jsou to velmi často přesně jako kuchaři, kteří i v tom fine diningu byli a, mm-hmm. a vrátili se jakoby k jednoduchosti, ale tu rafinovanost oni do toho dostávají. Jo? Takže já si pamatuju, že jsem psal článek o tom, kam na kuře na paprice, tak mm-hmm. jsem si od každého nechal poslat postup, no a to samozřejmě nechceš doma vařit. Mm-hmm. Jo, takže to není takový to, jak to známe, že...
Takže ty si to mě napísal do podniku, že pošlete mi recept.
Jo, to jsem wow. psal do, pro časopis Food, nebo pro časopis Gourmet, okay. a to jsem nějakou rubriku, kterou už mě mrzí, že nedělám, protože to bylo zajímavý. A pak přesně jsem takhle psal kulajdu, jo. A tam najednou vidíš, jak se to začíná lišit, mm-hmm. no a takže to taky logicky jinak chutná, no. Mm-hmm. Ale to pak jsou věci, kde se jako nevyskytuje mouka, což u nás je vlastně, když slyšíme kuře na paprice, nepředstavitelný. Mm-hmm. Jo, to je teďka jako velký trend a to mě baví, jo. Takže takový ten návrat k tomu, na jednu stranu normálnosti, to je přesně to, co ty říkáš, a je to směr a vlastně lidi z toho nebudou tolik výukaní, jakože ježišmarja, tady je 10 cizích slov, já to vlastně neznám, mm-hmm. jo. A pak jsou spíš překvapení a řeknou si, jo, tak to je ale pěkný segedin, ty jo, tady nemám vlastně ty okraje tučný, jako co tam plavou, vlastně víc to tučný maso, a ty mm-hmm. jsi to měl vlastně, co to bylo, krkovice podle mě, no, vlastně udělaná.
To
jako...
bylo velmi chudé, velmi no, příjemné, jemné. A co se teda udělalo v té gastronomii v těch 90. rokoch? K čemu jsme se teda museli vrátit vlastně?
To já úplně nedokážu posoudit, protože jsem to nesledoval nějak jako... s nějakým větším zaujetím, mm-hmm. ale ty si sám řekl, no to tehdy byly takový ty podnikatelé a i proto je gastro otloukánky, jo, protože mm-hmm. v povědomí lidí jsou to pořád takový ty taxikáři a mafiáni a baroni z 90. let.
Co si potřebuje utopit daně a...
Jo, takže přesně u nás, když jako se zavedlo EET, tak si říkal, jak budou umírat podniky, protože to v nich jako udělá čisto.
To bylo to EET, bylo vlastně povinné, to, co byly u nás registračné jo, pokladnice.
To je přesně jo. ono, mm-hmm. to je vlastně ono. Jo, a najednou vlastně nikdo neskončil, ale mm-hmm. asi pravda, jako vyčistil to nějaký
trik. Že možno se tím pádem vymenili, že konečně jakoby, že ten priestor začal být volnější pro lidi, kteří v té gastronomii myšla o něco jiné jako...
No, ale chci říct, že to z těch 90. mělo takovou tu nálepku, takový tý nižší podnikatelský mafie, jo? Mm-hmm. takový tý jako a páne hospodskej, tak tam bude mít miliony, jo? Ten tady odrbává lidi. Mm-hmm. Proto jsem to přirovnal k taxikářům, nechci si jich dotknout, třeba se to zlepšilo, mm-hmm. ale no, nevím, jak to u vás, myslím, že jsi mi psal ve zprávě, ať jdu radši pešky.
Já jsem ti písal základnou věc, co já nepochopím, že jak ještě stále můžu mít v Bratislave, že keď si zobereš taxík na ulici,
jo.
tak tě strašným způsobem odrbe a dá ti tam takú taxu, že platíš, že prešel si kilometr a zrazu pozeraš na 15 eur na taxametr, že čo sa práve deje. A toto, napríklad, že v Budapešti, myslím, že aj v Brne to tak funguje, že teda čo som ja zažil, mm-hmm. že hoci kde si zastavíš taxík, tak cena je stále rovnaká a je to proste nejak prikázané, jo. Jednotné, neviem čo.
Jo, to sú takový ty, že pokud je to v nejaký zóně jako centra, což mm-hmm. mají většinou regionální města, to mm-hmm. mývají hodně u nás, takový to, že pořád za 99, pokud je to v centru a mm-hmm. takový, no. No, jo, jo.
Jo, a náspäť ku gastronomii. Mm. Čo je vlastne typická česká gastronomia? Na Slovensku, to ti len tak ako keby prihrám tak možno na úvahu, že my tak máme taký väčší spor o to, že čo považujeme za slovenské ľudové jedlá a čo sú naozaj slovenské ľudové jedlá. Lebo keď sa spýtaš Slováka na ľudové jedlá, tak si samozrejme povie brinzové halušky, ale zase na druhej strane, keď proste vydáš sa po Slovensku, tak nikde neuvidíš toľko pizzerií ako proste v čoraz menších a kľudne aj takých tých najmenších mestečkách. A všade proste ľudia jedia kebab, vypražený syr. Mm-hmm. Že to vlastne dlho, dlho, ako keby, že ja si pamätám tie doby, keď sadneš si do reštaurácie na nejakom novom mieste, v živote si tu nebol, nevyznáš sa tu, dáš si vypražený syr, lebo síce je to akože v princípe teda shit, ale aspoň tam proste na tom nebude nič nechutné. Že ako keby, že to bude syr proste v strúhanke opraženej.
Tak v dnešní vierový době si může být jistý, že jako bys neměl umřít, protože jo, to minimálně prošlo 180 stupněma.
A sranda, že tiež vypražený syr sa momentálně akoby vrátil, že ľudia už že na to nenadávajú, že už že dokážeš si ho dať akože aj v super kvalite. Menej si ho objednávaš, lebo zase tu máš tie tradičné jedla, ktoré sú úplne fantastické, tú kôprovku napríklad. No ale čo tým chcem povedať, že vlastne že v Čechách to je ako? Lebo akože pre Slováka je, keď si predstaví typické české jedlo, tak vepřoknedlo, zelo a svíčková. A myslím, že týmto aj končí. Potom sú tam také tie všetky jedlá, ktoré máme spoločné. My, vy, Nemci, Maďari, samozrejme.
Rakúsko-uherská
kuchyne. Ale teda, že v Čechách, že tuto naše nejaké znalosti o vás končia.
No vidíš, a ja už som ti pred chvíľkou vymenoval jídla, co sú nejvíc trendy a vlastne nebylo tam ani knedlo, vepřo, zelo a svíčková.
Takže na tej koprovke sme sa zhodli, že to je...
Koprovka a presne kulajda, to je proste... Ja když třeba zvu cizince jako, a chcem mu ukázať české jídlo, tak kulajdu. To je jako skvělá, pokud jdeš jako tou těžší formou.
Co
jako...
to je přesně kulajda?
Ale kulajda je v podstatě koprovka jako polívka.
A, okej, okej. Ale teda...
Teď je otázka, jak moc je zamáslovaná a přesně na úkor jakoby mouky.
A smetanová,
mouky.
Alebo?
Jo, smetanová, hodně. Takže je to vlastně jako velmi jemná krémová polívka, kde jde ale kopr až nakonec, protože on funguje 2 minuty, pak ti zvadne a už je to jako hnusný v té polívce. A prostě přesně dává se tam ztracený vejce a hřiby a brambory, takže to je vlastně jako taková koprovka.
Máme takto vlastne takú typickú slovenskú polievku demikát, čo je vlastne brinzová polievka.
Jo.
Niekde ju robili úplne fantastickú a potom ju prestali tak robiť, že u Kubistu v Bratislave.
Jo.
Okay.
A to môže byť hrozne dobrý. Ja si myslím, že vlastne brinza je ako úžasná surovina. Teď se u nás docela dost používá. Jsem ji jakoby měl, naposledy se přesně pamatuju, kde jsem měl jehničí krk, k tomu jako marinovanou dýni. Bylo to docela podobný plating a myslím si, že i styl, jako je tady Bistronomy SK, tak tohle byla nová pražská restaurace Valmo a bylo fakt hrozně hezký a byly v tom jídle kuličky brinzy. A strašně to jakoby nastřelovalo, že ona je vlastně jako strašně slaná a teď to jde tak jako dokysela a má to vlastně strašně specifickou chuť, jo, že vlastně z těch sírových chutí je strašně jako aromatická. A to je fantastické.
Byla tam ta brinza jako taká exotika, že jakože slovenské něco, alebo že je to už něco, čo v Čechách už neriešíte teda, že?
Asi neřešíme, navíc jehněčí krk byl z Rudimova, což je v podstatě, kdyby to bylo na Slovensku, protože to už je jako Luhačovice a tyhle kopce a to je jako strašně slavná farma na jehněčí maso. Ale to byla jako super věc, no. A s tou se teď docela dost dělá. Přemek Forej, kterýho jsem zmiňoval, s brinzou hodně pracuje a to je jako skvělá věc, takže tu polívku já jsem o tom slyšel a musí to být super.
Mm-hmm. Čo je teraz vlastně v Čechách, čo se týká těch tradičních podniků s tradičným českým jedlom, tak které ľudia musí určitě navštívit, keď se teda otvorí lockdowny a budeme moc opět cestovat?
No, kdyby to mělo být v takový jako šik podobě, něco v podstatě to, co jsme tady ochutnali Bistronomy, tak je to v Praze The Eatery, jako jídelná, jo, a zase přesně, ti otevírali kuře na paprice a mimochodem vede to kuchař, který vlastně měl michelinskou hvězdu v Alkronu, i když on tam byl jako head chef, on tam nebyl ten komunikovaný šéf kuchař, ale on byl ten, kdo táhnul tu kuchyň. A tohle je takový jako jeho nový podnik, to mě jako hodně baví, pak je jako mám hrozně rád v téhle moderní gastronomii Esku, která vlastně taky, to je vlastně český jídlo, konec konců oni jsou opravdu lokální, zatímco všichni o tom mluví, tak oni opravdu jsou, i to je důvod, proč je to tak jako drahý. Na druhou stranu, ty jídla, když si je přečteš, nejsou, no oni jsou český, ale není to jako nic, co znáš. Prostě to je úplně vymyšlený jídlo, ale ty suroviny jsou vlastně český, takže je to český jídlo. Jo? Ale potom se teďka strašně vrátilo a to se netýká vůbec Prahy, ale jako i regionu, a to jsou prostě hostince, kdy se přesně jako vrací k omáčkám, protože to má to rakousko-uherská podobně dobrý jako francouzská kuchyně a to jsou prostě poctivý základy, teda nechybí, jako vývar, základ, zeleninový základ restovaný a pak samozřejmě jako používání másla. No.
Ja som dokonca prekvapený, že jedna časť tvojej gastromavy podcastu sa týkala takého toho cestovního hostince, alebo jak sa to nazýva?
Zájezdní hostinec. A to je teďka úplne ako to chceš.
Že proste. Vlastne miesto, kde ako keby, že nie, ani neexistujú že lokálni štamgasti, lebo je to vyslovene pre ľudí, ktorí sa presúvajú tady.
A to vede třeba ale šéf kuchař, který dříve národní tým, jo. A
byl ako sa volá ten podnik?
U Jiskru, je to před, a tam jsem se dozvěděl mimochodem, že se gedinský guláš je z hovězího, protože to byl cyklůský guláš.
To jsme si povedali, keď jsme teda, keď jsme jedli před nahrávaním. Já jsem si z Bystrami objednal teda Segedin a ty si mi ma úplně šokoval tím, že vlastně do Segedinu jdu původně nejde bravčové meso. Lebo to je nejak sranda, že my vlastně v tomto akoby sa tak považujeme, že...
Tak podívej, co je guláš v Maďarsku. Něco vlastně docela jiného. Ale jo, je to jistý jakoby ten posun. No.
Ale například v tomto sa akoby, že my Slováci považujeme za taký akože ešte väčších insiderov kvůli tomu, že susedíme s tými Maďarmi, že vlastně tie ich typické jedla akoby, že asi máme častejšie aj na stole.
Ale bacha, máte zase docela, a to se nekomunikuje, docela dost i polský inspirace.
Jo, to je pravda.
Pirohy. Jo, to je třeba věc, která se u nás vůbec nedělá. Ale vůbec.
Lebo například, kým u vás, teda ty jsi už párkrát spomenul kuře na paprice, to je vlastně jediný názov pro to jedlo u vás.
A to je 100% rakousko-uhersko a maďarsko.
Přesně.
Mátové slepice, pochopitelně.
No a my jsme vlastně na level taký, že vlastně používáme maďarské názvy paprikáž alebo perkelt.
Jo.
A dokonce už vďaka tomuto podcastu jsme se dozvěděli, že jaký je mezi tím rozdíl. Lebo bežný Slovák ti povie, že do paprikáša ide smotaná, do perkeltu nie, ale skutočne rozdiel je v tom, že do perkeltu sa najprv meso samostatne osmahne a v paprikáši sa varí so všetkým. Takéto vy máte akože toto rozdelenie? Alebo...
Asi jo. A ja vlastne třeba, když ja som vyhral jednu soutěž ve vaření jehničího kotlíkového guláše,
okay.
Ale ve skutečnosti som udělal maďarský perkelt.
Guláš. Maďarský,
no
okay.
Vlastne jo, pretože to veľmi stálo na zelenine, víne a dalších ingrediencích, ale u nás sa to proste dělá, že jo, nasyp tam maso na cibulce, zalij to vodou, dej tam kilo sušený papriky, která u nás nemá takovou tradici jako u vás.
Mm-hmm.
Do dneška si pamatuju na tu papriku jako z jihu Slovenska, kterou jsme měli od
to,
starky.
Máme tu to je prostě chráněnou aj z nějakou...
No jasně. A to bylo přesně ono, jak je tam ta tradice. A mimochodem, tohle má vaše kuchyně úžasný, že tam je méně přetržený takový to pouto toho sedláctví. Jo? To, co u nás se teda jako komunismem ale velmi přerušilo. Takový to, že já si do dneška pamatuju, jak krmila husy, jo, kvůli foie gras, nebo kvůli zvětšenému pečenka se říká.
Pečeň.
No. A to bylo famózní, akorát tam se to jedlo jako na hulváta, že se to zavařilo do litrový sklenice a mazalo se to na chleba. Že? A my tomu říkáme foie gras, jo, a máme skvostnou přípravu. Ale tam jsem viděl strašně moc věcí, jak si vařila kečup, jak si prostě přesně sušila tu papriku a pak si jí mlela a to já vždycky, když jsem byl v Budapešti, tak jsem si přivážel prostě sušenou papriku. No. A to je zásadní rozdíl. U nás se tam prostě nasype levná paprika, která vlastně nemá moc chuť, jenom spíš barvu, mouka a pak se to spíš jenom tak dopepří, aby jsme řekli, že to má chuť.
Jo. Je možné, že rozdíl mezi českou a slovenskou gastronomiou spočívá v tom, že ta slovenská byla vždycky víc taká sedliacka, kým u vás jako keby
já si myslím, že jo.
To diktovali ty města.
Tak že vlastně... podívej, co si řekl, jako řekl si brinza. Jako. To je jasný venkov, to je vidiek.
U nás vlastne na Slovensku je zaujímavé, že ja som sa tak dopracoval pri takomto mojom amatérskom výskume brinzových halušiek k tomu, že vlastne, že keď povieš na Slovensku brinzové halušky a spýtaš sa, že ako vyzerajú dokonale, tak samozrejme každý ti povie trošku inú nejakú úpravu, podľa jedného tam smotana nejde vôbec, podľa druhého tam musí smotana.
To také hodne riešime u nás. Jo.
No a teraz taký kameň úrazu u nás sú tie samotné halušky. A teraz proste povinne slovenské typické brinzové halušky musia obsahovať zemiaky. Čiže do cesta musia zemiaky. A keď ich nedáš, tie zemiaky, tak proste takí tí klasickí fanúšikovia tejto slovenskej tradičnej kuchyne ťa pomaly ukameňujú, že to mučné, že akože odporné.
Ja rocela souhlasím.
OK. A teraz ja som ti prišiel vlastne na to, že historicky, že vlastne samozrejme, že pôvodné halušky, tak ako vlastne ich Maďari vymysleli, alebo teda nie vymysleli, ale tak ako sa ku nám rozšírili, tak boli múčne, pretože sa robili na juhu teda v Maďarsku a na južnom Slovensku, kde proste bol dostatok pšenice. A teraz ako tam vlastne brinzu doniesli rumunskí pastieri, Valasi, proste na Liptov a do týchto horských oblastí, na to, aby tam tých ľudí naučili niečo aj robiť s tou pôdou, že proste, že tam sa nedal sa tam pestovať to, čo na juhu, v nížinách, ale proste vedel sa tam pásť ovce, takže doniesli tam ovce, naučili tých ľudí robiť ovce, pásť ovce, mm-hmm. robiť si z toho brinzu, samozrejme aj spracovať ich na meso. No a teraz do toho sa na Slovensku jedli tieto halušky, ale mal si problém, že na Liptove, a to už teraz skrátim, už som skoro...
Najmä to zaujíma tohle.
Že
strašne.
Na Liptove vlastne si mal problém, že tam nebolo toľko pšenice. Ak si chcel halušky čisto pšeničné, tak si si musel proste zaplatiť, doviesť pšenicu z juhu. A vyriešili to tým, že vlastne to opajcovali tými zemiakmi. To znamená, že pôvodné zemiakové bramborové halušky sú vlastne opajc. A akože je to odrb, aby toho proste bolo viac.
Ale slovenské.
A z tohto sa, no jasne, a z tohto sa ti vlastne nomé, že stalo časom vlastne, že to je dobré, že to je vlastne to lepšie.
No je, pretože to tomu dáva, a víš, co mě na tom nejvíc chutná, protože u nás, když se pracuje s bramborovým těstem, mm-hmm. tak je to tak, že uvaříš bramboru, sloupneš ji, smícháš s moukou a teď z toho můžeme dělat, já nevím co, šulánky, lokše v podstatě, jo. jako zasušit. Ale já si pamatuju halušky od svý bývalý ženy a musím říct, že to bylo geniální, že se to dělalo, že se strouhaly syrový brambory s moukou a oni samozřejmě měli strašně moc vody, ale že z toho vlastně jako, a ty to řeknu jako hanlivě, ale to myslím právě dobře, jako smrděla ta syrová brambora.
Ten škrob.
Že to bylo trošku škrob a že to bylo nedovařený
presne,
trošku.
Presne.
Že já jsem je hrozně rád odebíral, jak vyplavou nahoru jako rychle ven. A dokonce já ještě vedu jako takový sdružení, který se jmenuje Gastrokroužek a vlastně moje dcera, tehdy 11letá, ta má recept na halušky. Mm-hmm. A víš, co zase se mi líbí jako v maďarské úpravě, což vy možná neděláte, že oni když dávají navrch zakysanou smetanu, což není úplně nutný jí tam dávat, tak každopádně tam dávají kopr.
Okay.
A to je fantastický.
No na to je jenom další problém.
A další,
že?
Další věc zkuste, pokud vás to zajímá a nejste přesně takový to ne, my jsme Slováci a to se nesmí měnit, protože to je národné dědictvo, tak, tak zkuste i tymián. Je to strašně to navoní tu věc. Ale co je pro mě jako geniálnost tohohle receptu je přesně ta syrovost brambor a pak, že ta slanina musí být na strašně malé kostičky a já bych řekl, že to musí být v podstatě mírně spálený škvarečky, aby si vlastně jako zkousnul v soustu tu slaninu, která je slaná, tu brinzu, která je slaná a vlastně to spojení těchto tří věcí a to se neuvěřitelně dobře kamarádí. A pak ta byla na to jenom navoní.
To je tak sranda, to sú presne tie veci, že ak sa hovorilo o tom kôpri a tymiane, tak na Slovensku niekedy už je problém, keď tam dáš pažitku, čo je vlastne úplne že typická slovenská akoby bylinka, alebo teda dochucovadlo. Tá slanina, s tým súhlasím, že väčšinou na brinzových haluškách nájdeš takú tú spečenú mesitú slaninu. Ja som zase naopak fanúšik takej tej úplne že tukovej, že mi toto strašne chutí.
Ty veľký kostky, kde je tuk. Jo.
Lebo tam mám taký pocit, že akoby... Ja toto mám milujem aj v hamburgeroch radšej, že akoby, že sa mi tam neplatie to meso, ale že vlastne ten tuk tam robí tú funkciu toho, že vyťahuje tú chuť z toho ostatného, že to tak domiešava takým tými steroidmi, ktoré ti tak udrú
tak
proste.
Tak skús druhou verzi, skús si to zalít tým tukem z tý slaniny a to tam budeš mít. Mě vždycky hrozně jako bavil ten křup a to, a to tomu jídlu, že jo, máš tam další jakoby efekt. Zatímco teď jsem přesně byl ve valašský hospodě, která prostě přesně, halušky jsou tam taky v podstatě, protože kde jsou ovce, je brinza, jo, takže tam je to taky jako u nás jako tradiční záležitost. A přesně to bylo takhle, nebo kontrabáš. To je tam docela specifická věc, protože to je region, kde se hodně kvůli pohance. A teď nevím, jak se u vás
pohanka.
No? A to, která mě teda neuvěřitelně chutná. Mimochodem, to je slovinská strašně jako národní věc, pohanka. No a tam jsem to měl takhle nahulvát a mě to prostě chutná, jako když to tak jako zkousneš a spojí se to. Ale perfektní věc a kupr a tymián musím říct, že taky jsem měl předsudky a strašně mě to tím bavilo.
To je sranda, o tomto jsem zase mal díl podcastu s Oli Džupinkovou, kde jsme se bavili o rusínské kuchyni, čo vlastně záležitost.
Tak podívej, tam je zakysanka a pažitka na pelmeně třeba, nebo tam, na sibirský pelmeně.
A tam zase vlastně, že není brinza, lebo se tam z nějakého důvodu nechovají ovce, napriek tomu, že je to horská oblast, ale je tam teda krávské mlieko a veľa pohanky. Že prostě typické rusínské jedlo jsou tatarčané pyrohy, čo jsou vlastně pyrohy z pohankovej múky.
Wow.
A že ešte dokonca, že etymologicky, že tatarčané, že akože tatar a pohan je vlastne synonymum, Čiže to, čo my voláme pohanka, oni volajú Tatar niečo. Takže takéto proste úžasné. Že zrazu človek, ktorý akoby že vyrastá na tom, že brinzové halušky sú slovenské národné jedlo a pritom vlastne na Slovensku akoby že máš dosť relatívne obmedzené to územie, kde naozaj je brinza pôvodná.
Jo.
Tie halušky tie sú viac, lebo však to sa vlastne je všade. Ako tento spôsob cestovín, že to nájdeš aj v Rakúsku, to nájdeš aj proste v Taliansku ako ňoky do istej miery a podobné veci.
Největší jako haluška, co jsem ochutnal, a to bylo, ne, to nebylo jídlo chudých. Jo, co to je? Hele, to bylo jako brambor s těstovinou, ideálně to byly fleky.
Ok, já už vím, co to je.
Se sušenou paprikou.
Jo, granadýrský pochod.
Jo.
Čiže my to voláme, v Bratislave tomu hovoríme granadýr marš.
Granadýr,
my jsme tými Němcami. Taky dost štrajchnutý.
A u nás to bylo taky jako ve školní jídelně, ale když jsem si to samozřejmě dal jako v autentických podmínkách, jako tehdy jako u rodičů, mě to jako zajímavě chutnalo. A zase tam byla ta dobrá paprika, jo. Najednou to strašně jako tě vonilo.
Toto jsem zmeškal, v jednom z těchto bratislavských podniků nových skvělých Oto. A tam to robili granadýrský pochod. Nájdeš veľa odporcov tohto jedla na Slovensku. Obľúbený hejt na toto jedlo je, že to je príloha s prílohou, že to sú cestoviny so zemiakmi. A ja mám na to ešte takú teóriu, už som to tu spomínal, že vlastne že to je že tenká hranica medzi skvelým granadýrom a otrasným granadýrom je kyslá uhorka. Ako náhle k tomu nemáš kyslú uhorku, tak zrazu to je jak mac and cheese, vieš? Že...
No jasne, ale jenom hned mě napadá, ale já nejsem kuchař, a hned mě napadá, co by to oživilo, že? Udělej ty kostičky brambor jako opečený na pánvi a oni ti budou křupat, jo? Ty jako poměrně, tam byla vždycky jako ta rozvařená těstovina,
ano,
ale přesně, můžeš to zase něčím provonit, což ale dělá ta paprika, ale já mám pocit, že tam šla určitě nějaký husí sádlo, nebo celkem máte všude husí sádlo.
Jo.
A to bylo jídlo, který neřeknu, protože to je těžký, to uo, který neumím, a to bylo drobnuo.
Aha, pojďme se velmi dobré.
A to bylo, myslím, že z husí krví, jestli se nepletu, a to teda mě taky mega chutnalo.
Niečo mi to hovorí.
No.
A ten grandir vlastne, on tam tiež človek tak tuší za tým takú tú, že z počiatku, že z núdze to vzniklo, že presne tak, ako máš, že pyrohy plnené zemiakmi, čo tiež nedáva veľmi zmysel, že cestovinu naplníš zemiakmi, že vlastne akoby, že máš tam len tú hmotu a takéto nositeľa toho zasýtenia a chýba ti tam niečo také, čo proste to tak dochucuje, čo v takých tých bohatších končinách vlastne by nikomu nenapadlo toto urobiť, lebo tam by proste radšej dali ten syr výrazný, to meso nejaké výrazné, alebo aspoň teraz zeleninu nejakú. Že tiež, že vlastne srandovné na tomto, že jak tá ekonomika,
jo, určite,
jak vplýva na tento
proto
vývoj.
Proto si pamatuju, že mi niekto říkal, že to je jídlo chudých.
Jo.
Ale jako proč ne? Jako však proč by se těstovina nemohla kombinovat s bramborem, když jsme se před chvilkou bavili o bramborovém těstě? Jo, což je stejně mouka, voda, ok, tam je vajíčko, do halušek asi jako vajíčko nejde. Myslím si, právě, že tohle byl taky velký spor, který jsme řešili, jestli právě do toho těsta bramborového jako toto dávat nebo nedávat vajíčko.
Toto nevím, já jsem robil brinzové halušky, jsem se pokoušel uvarit raz v životě a nevyšly mi takým způsobem, že jsem si vlastně uvaril zemiakovou polievku. Že som to naškrapkal do tej vriacej vody, ale nič to neurobilo, vôbec sa nezgrcli a proste sa to za mnou roztopilo.
Že si tomu říká slovensky strčané.
Áno.
Že ty si to dáš na lopárik a takhle musíš dělat.
Toto je dobre naposledy o haluškách, že toto je ďalšia vec, že vlastne halušky na Slovensku majú strašne veľa názvov, že akýby v každej doline sa to volá inak. A my nám sa vlastne jediné, čo sa nám zachovalo, sú halušky a strapačky.
Strapačky,
že sranda, áno. Že strapačky se voláme se zelím.
S kapustou.
No, že normálne strapačky, to slovo strapačky označovalo ešte bez ničoho, ešte iba tie samotnú tú halušku, než tam niečo pridáš. Čiže mohli by kľudne brinzové halušky. Najčastejšie sa dokonca jedli tvarohové halušky alebo tvarohové strapačky. Že ten rozdiel je ten, že vlastne brinzové halušky sa najviac preslávili tým, že brinza bola veľmi obľúbená a veľmi vyhľadávaná pochuťka vo Viedni. Dovážala sa tam proste z Liptova, teda zo Slovenska a teraz tam presne zafungovala tá opačná hrdosť, že vlastne my Slováci sme niečo dovážali pánom do Viedne, oni to tam proste milovali, išli sa za tým potrať a tým pádom vlastne my sme si povedali, že tyjo, tak to musí byť akože nejaká fakt, že lahôdka a je to pritom naše a zrazu, že tam akoby vznikla tá hrdosť na tú brinzu. Aj keď oveľa rozšírenejšia verzia halušiek na Slovensku vždycky bola tvarohová, respektíve s iným niečím, čo bol prípad tých strapačiek, ktoré sa vlastne akoby, že to voláme strapačky, za to pravdepodobne môže skôr to, že v nejakej oblasti to bolo populárnejšie s tou kapustou, lebo tam tá brinza nie a vydržalo to, prežilo to ten vývoj a udržalo si to tú identitu a prežilo to pod tým názvom kapustové strapačky alebo iba strapačky v tej kapustovej verzii.
To jo.
Či toto je také...
To je anabáze.
No, musím to spísať.
A stejně dostaneš jako mrtě komentářů, který ti budou říkat, že je to vlastně možná trošku jinak.
No jasně.
Každý kraj, a to si vlastně nastínil, to zná jakoby jinak. To, co vy máte Lokše, tak na jižní Moravě jsou latě, patenty a každá vesnice si tomu říká jakoby jinak.
A to je to vlastně povedě, co jsem tím chcel ještě povedať, je, že vlastně brinzové halušky na Slovensku, akoby, že jsou len zopár takých kľúčových oblastí. Pôvodne, kdežto máš južné Slovensko, kde bola vždycky maďarská kuchyňa, sever, kde vlastne boli takí tí Gorali, tí Poliaci.
Ja som řekl Polska, ale možná to není ako polský vliv. Ale co má Polsko za národní suroviny? Brambory, zelí a pyrohy.
Pyrohy, presne. No.
A boršť, ale ako červenou řepu. Mm. No.
A presne, a potom zase na východe sú to tí Rusíni a tí Ukrajinci. Tak.
A pelmeni mají teďka mimochodem obrovské, nebo jakýkoliv vlastne taštičky a knedlíky, že jo? Že můžeme tomu říkat dim sum, můžeme tomu říkat gyoza a pelmeně, můžeme tomu říkat ravioli, je to jedno.
V Bratislave teraz taký príbeh jeden, že ukrajinská rodina, taký prostě pánko, si urobili podnik na Miletičke, čo je také trhovisko prostě, kde vlastně najslavnejší bratislavský Vietnam pôvodne vznikol. No a oni si tam urobili, že Ukrajinci si spravili podnik, ktorý nazvali Falafel Tel Aviv niečo, ja si to už ani nikdy presne neviem zapamätať. A robili tam falafel humus. A keďže boli teda Ukrajinci, tak oni tam akože neviem, či pre seba, či pre nejakých svojich krajinov, že vlastne zrazu si tam niekto uvedomil, že vlastne oni tam majú tie pelmene a je to taká podpultovka. Ale začali sa to ľudia tak nejak pýtať a zrazu teraz tie pelmene sa, že už sa to rozkríklo, že máš tam ísť, ale že vypýtaj si pelmene. Tak som proste tam išiel, tie pelmene sú že úplne geniálne. Potom sa objavili na spodku už tej ponuky, že už to teda nebola akože tajná nejaká vec. A že ja som presvedčený o tom, že do roka, že to bude čisto pelmenárna a vareniky a pyrohárňa. To, čo vlastne v Prahe máte tiež už niečo, čo sa volá pelmenárna.
Pelmenárna, pak je tam bistrováleček.
Takže tiež je toto akože aj u vás.
V Ostravě pelmešky, jo, je to je velký boom. Ale ne, tohle je ta hrdost za tu národní kuchyni. Mm. Jo, 20 let v Česku a věřím, že na Slovensku to je stejný, Vietnamci prostě dělali Čínu. Jo. A přišli na Pattaj, dělali Tajsko. Začali motat sushi. Mm. A před kolika? 7 lety s tím, že poslední 4 roky se s tím fakt roztrh pytel, každý vlastně pochopil, že mu chutná jako vietnamská kuchyně. Předevčírem jsem byl v Jablonci nad Nisou, což je úplně sever Čech a přesně bylo tam jako pěkně, to tam šupalo, jako nebylo to nějak extra jako skvělý, ale to bylo jako fakt dobrý. A přesně říkám, paní, a proč tady máte smažený sýr a hranolky? No to kvůli dětem. Říkám, proč máte jakoby pataj a curry? Kdybyste se nemenovali Real Vietnamese Cuisine, tak jako neřeknu popel, jo, ale prostě jako už se za to nestyďte, jako fakt jste, to děláte skvěle a lidi vás za to milujou a chodí sem právě tady na to.
Presně tento vývoj aj v Bratislave. Strašne by som chcel, aby, že presne, aby to pataj a to curry, aby presne potom zase tí Thajci a proste, aby Indonézie robili vlastné jedlo. Že vlastne v tom Vietname tam nastalo niečo, čo akoby, že tým pádom sa rozšírilo aj mimo Bratislavu, že už aj v iných mestách máš tieto Vietnamy, že každý už vie, čo je to bumbonambo, každý vie, čo je to fo.
No jasne, dokonce v Česku, a my sme národ, ktorý si udial zdrobnilinu na všechno, tak u nás už je bumbonambíčko.
Bumbonambíčko.
Fočko. To řekl Mariusz Čigiel, polský novinář, ktorý jako miluje Česko a jeho knížky sú bestsellery v Polsku i v Česku. Tak řekl, že to je národ, ktorý si udělá i zdrobnilinu ze slova pohoda a klid, tak to už je fakt veľký.
Inak, no tak bude zaujímavé toto sledovať, lebo ak na Slovensku sa ujme bumbonambíčko, tak je to vďaka tomuto podcastu, ktorý práve počúvate. Čím nechcem nikomu nič nahovárať, ale dobre, tak poďme to zaviesť.
Ne, víš, co se mi líbí, tá národní hrdosť. Jako je to, teď když bylo otevřeno, tak jsme jeli s ženou na Kokořínsko, taková hrozně hezká oblast, jako kdybyste jeli prostě na malou fatru. Tady to jsou spíš skály pískovcový a lesy. A teď jsem si tam měl jsem tam prostě třeba 10 typů, kam se podívat, tak jsme si to tak objeli. A prostě tam najdeš ve vesnici, kde je 100 obyvatel, dva Srby, který tam mají prostě Drákulovu krčmu, protože on se jmenuje Vladimír Džakula. Tak prostě stejně mu celý život všichni říkali Drákula, tak si prostě dal Drákulovu krčmu. Uh-huh. A prostě ochutnal jsem tam ale jako mega autentickou srbskou kuchyni. Uh-huh. Měl jsem tam ty uštipky, což je v podstatě burger. Jo, měl jsem tam jelení klobásu, perfektní domácí housky, které jsou z nějakého bosenského receptu, pečenou papriku, jako fakt poctivou kapi, jo, to super. Mm. Musím říct, že to teda bylo dost drahý a to se mi líbí, protože fakt jako měli pěknou cenotvorbu a jako neumím si prostě, co tím chci říct, představit dva Čechy, ukrytý někde to v podhůří Srbska, mm-hmm. kteří by tam jako se snažili kolem jedoucí jako natchnout pro českou kuchyni. Mm-hmm. A docela by mě zajímalo, co by tam dělali. A pak bychom si vlastně mohli říct, jak moc je ta naše národní kuchyně slavná.
Áno, ale zase na druhej strane, že polovica toho je, že sila tej kuchyne, druhá polovica je vlastne schopnosť tej inej krajiny prijať niečo.
To máš pravdu.
Lebo zase na druhej strane, bol som v New Yorku v hospode Koliba, kde proste robili od vepřoknedlo zelo svíčkové až po brinzové halušky, mám taký pocit. A bol tam inak, som tam našiel fotku majiteľa s Václavom Havlom, priamo jak si vošiel, tak na bare. Ako prvá vec. Čiže ja si myslím, že to bude čisto slovenská vec, a bola to taká nejaká, že zmiešaná česká táto. No ale že akože bolo to, že som tam zažil proste nome, že aj lokálne nejaké paničky z Astorie, teda kde sa nachádzala v New Yorku. A viem, že teda boli lokálne preto, lebo to boli proste azijského pôvodu nejaké pani, ktoré tam jedli to vepřo knedlo, teda nejaké niečo s knedlíkem.
Ale zase třeba u nás je nejúspešnejší gastronomická síť Ambiente, kteří tam podnikali, měli tam něco. No, jmenovalo se to hospoda a vlastně z toho pak vzniknul v Praze lokál. No, nejenom v Praze, už i v Plzni a v Brně. A neuspěli tam. Neuspěli tam a Tomáš Karpíšek, šéf téhle sítě, která je jako velmi inspirativní, prostě to používá jako jeho největší fuck-up kariérní. Jo, takže je to složitý. Ale jinak ano, je tam ještě restaurace Praha a Kopárie, ale tak spočítej, kolik tam žije Čechů a Slováků, to je strašně moc lidí.
To je tak zaujímavé, že vlastně, že či to nie je tým, že vlastně, že tí Slováci, pokud teda dáš bokom tie brinzové halušky, tak kebyže my chceme si vo svete otvoriť nejakú reštauráciu so slovenským jedlom a začneme ho tam variť, tak teraz takí tí trošku zbehlejší ľudia predsa na väčšinu z toho povedia, že ale toto je maďarské jedlo, alebo ale toto je české, alebo toto je rakúske.
Rakúsko-uhorský.
A to je to isté s Čechmi vlastne.
Úplne stejný.
Že dáš tam řízek a už to bude vlastne rakúske.
Sipiš.
Dáš tam kuře na paprice, Maďarsko.
A přesně, bude tam to, že bude vepřovej a že to nebude prostě telecí. Jo?
Toto môže tá kríza identity, ale paradoxne kríza identity v zahraničí, lebo zase v Bratislave podľa mňa, že by bolo nelogické sa tu akože trápiť tým, že typická bratislavská kuchyňa vlastne nie je až tak úplne 100% slovenská, pretože to, že Bratislava bola vlastne vždy Maďarsko, Slovensko, Nemecko, židovská, je podľa mňa to, čo je na nej skvelé aj na tej kuchyni. Že ako keby...
Kosmopolitní.
Ťažko otvoríš bratislavskú reštauráciu v New Yorku, aby to bolo uveriteľné, ale zase na druhej strane akože nejak ma to neštve, lebo to, čo tá bratislavská kuchyňa znamená tu v Bratislave, mi príde akože, že by som to nechcel zmeniť. Že nechcel by som, aby miesto toho tu bolo niečo, čo je typické pre túto slovenskú kotlinu, karpatskú a nič iné.
To musí byť rozdíl, tak to je 400 km od Košic, ne? A v tý době to bylo kolik? Dva dny?
No,
jo.
No.
Takže ten rozdíl musí být obrovský, zatímco prostě do Vídně to je kousek, která prostě jako musela mít logický vliv, vždyť jako sakra, to byla monarchie, takže jako to je velikánský a prostě je pochopitelný, že východní Slovensko musí být vždycky šmrcnutý buď východem, horama, anebo samozřejmě Maďarskem, který asi tam jako silně působilo. Ale jo, to je jako v tomhle. Já jsem taky hrozně rád, když zjišťuju třeba u nás, jako co je krkonošská specialita, jo? Co je šumavská specialita. A nacházejí se takový recepty, protože pak si může být docela jistý, že to vlastně nemusí být úplně jako rakousko-uherská záležitost. Jako třeba polívka, který se říká kyselo a vlastně jde z kvásku, jako z chlebového kvásku. Jo?
Chlebová polívka.
Jo, také, v podstatě jo, v podstatě také, jo.
Že po tímto názvem to myslím, že poznáme.
Akorát v té školní rodině se to zase dodrbávalo, protože se to dělalo ze starého chleba, natálo se to kmínem a bylo to tak, já jsem to měl docela rád. A ještě starým mlíkem se to často dělalo.
No jo, školská kuchyně. Aby jsme se posunuli, tak fenomén, který tak dost velmi ovplyvnil na Slovensku gastronomii a verím tomu, že aj v Prahe, alebo teda jsem přesvědčený o tom, že aj v Prahe a v Čechách celkovo, je street food. Tomu vďačíme vlastne za takú zaujímavú vec, že v tých, povedzme, že 0. rokoch ešte, keď ak sme boli teda zvyknutí na to, že existuje taká nejaká, že obyčajná kuchyňa, obyčajné jedlo a potom takéto fajnové, tak ten street food zrazu akoby to, že to prepojil. Že proste v Bratislave povznikali podniky a teda pod street foodom nemyslíme len stánky, kde si niečo podajú cez okienko, ale jednoducho, že povznikali aj tie bystra s jedlom, ktoré je, povedzme, že do nejakej ceny, splňa nejaký taký level jednoduchosti, splňa možno aj často to, že keď si ho aj nechytíš do jednej ruky, tak môžeš si ho chytiť do jednej ruky a druhou ho jesť, napríklad kľudne tou lyžičkou. A čo sa stalo je, že vlastne toto jedlo začalo byť tak obľúbené a začali ho robiť aj tak akože skvelí kuchári, že stratila sa z neho úplne taká tá podradnosť. Že už to nebola hanba, ani to už nebolo nič také akože horšie a menej, keď si proste dal nejaký dobrý street food. A dopadlo to vlastne, skončilo to až tým, že tuto, keď vidíš bistronomii, tuto akože covidovské menu, tak jedna celá stránka je burger a vrátane cigánskej. A toto akože viem, že nemáme akože úplne odlišné, že vlastne niečo podobné sa udialo aj o vás. A teraz ani neviem, že presne ako sformulovať tú otázku, ale teda, že,
jo,
že ako, to ty, ako to ty vnímaš ako foodbloger, že tento prínos?
No, tak skvěle. Tak už já tomu říkám stánková gastronomie, ale ano, jako street food a stánek ještě neznamená, že ve stánku musíš dělat street food, jo? Takže toho je spoustu, ale mě mega baví ty koncepty, co jdou jako tak trošku do ulice, anebo naopak velmi třeba někam do přírody, kde mají kontejner a z toho něco vydávají a pak jsou tady food trucky, jo? Který už měli za sebou v podstatě tři vlny oblíbenosti, ale jako street food je strašně důležitý, každý kuchař ti řekne, že když cestuje po světě, tak ho baví street food, protože vychází z té tradice, protože pokud my se tady bavíme o tom, jak vznikaly halušky, tak v Ázii ten street food, to je, není jenom jako zděděný recept, ale to je prostě zděděný, hnusný, převařený hrnec i ta vařečka, jako, tak to prostě držela její babička, jo? Takže tam je to, no proto třeba Vietnamci, když se s nima bavíš, jsou jako strašní kritici na to jídlo. Jo? Oni jako říkají, tohle vaříme Čechům, ale tohle prostě jíme my, jo. Takže oni i v té svý real Vietnamese jsou pak jako úplně jako jiný a furt nám něco přizpůsobujou. Ale to je věc, kterou my najednou nemáme z čeho čerpat. My nemáme moc velkou historii street foodu. U nás byl párek v rohlíku, který mu se v Českých Budějovicích říká Picador a fakt to nemá nic společného s pikem. Jo? Ale nikdo nemoc neví proč, když taky už jsem dostal nějaké vysvětlení.
Okay.
Jo? A, ale pak je tady zase langoš, jo? Maďarská věc, se kterou se dneska dělají sakra jako věci. A když vidíš, nebo vůbec, když v Budapešti jdeš tím dvorkem, kde jsou ty karavany, no to je jako masakr. A najednou vidíš, co se všechno dá jakoby vymyslet.
Langoš burger.
Langoš burger.
Dokonce jsem mal v Budapešti naposledy langoš s paprikášem.
Jo.
Na tanieri s príborom.
Jo, a však jo. On taky, když víc chutná jako kynutá buchta, která je sprutka jako osmahnutá, takže to vlastně jako chutná víc jako kobliha, než jako umučený kilo voleje, tak je to taky jiný, jo. To kynutý těsto je hrozně jako fajn, to stejný je v pice, jo. To je úplně zásadní rozdíl, pokud jíš neapolskou a pokud jíš, jak říkám, česko-římskou. tak chci říct, jo, nebo spíš otázka by měla, aby ano, tohle se jako strašně zlepšilo. Když dneska sleduješ, jak si s tím hraje brněnský Bůček, který si samozřejmě taky podgástoval, tak to je neuvěřitelný. A když tam Petr prostě nasolí jako koleno, vlastně jeho koncept je, že dává jídla do housky.
Ano, to jsem byl překvapený, když jsem to uvědomil, jak to vlastně povedali jo. V podcastě, že vlastně oni robí klasické české a slovenské, maďarské tanírové jídla, prostě strčí do té žemle.
Jo, protože přesně dá tam koleno, co jíme sakra ke kolenu, křen, jo. Tak on si prostě udělá krem fresh a křen jo. A zase je to lepší.
No.
Jo, naseká k tomu prostě bylinu, salát, jo, že to vypadá to fantasticky. Je to instáčivý jako svině.
A vlastně aj ta žemla, ta brioška je vlastně jakože krůčík od knedlíku.
V podstatě. Jako no. Naprosto. No, pokud to vlastně jenom jako není vařený. Jinak je to v podstatě ono. Jo? Takže a to je zase ta hra. Jako. A to je jako krásný sledovat. No a pak jsou ty stánky, kde a to mě teď strašně baví. To jako v podstatě i ten novej koncept, co já připravuju, jak to vysloveně půjde tady po těch stáncích. A musím říct, že i pro mě, já když napíšu o takovýmhle příběhu, že pamatuju si do dneška, to nemáte daleko, u Zlína je Bystro Kudlov, což je, dokonce to není ani u silnice, to je prostě, měla tam ano víc Baťova dálnice, ale jako je to v podstatě nějaká cyklostezka, kam lidi chodí venčit psy, a je tam prostě univobuňka a chlapík tam prostě dává na chleby, dává maso, jo? A to je takhle jednoduchá věc a jeho partnerka peče. Jo, a pamatuju si, že dělali třeba 2 kila masa za víkend, pak jsem teda o nich párkrát psal a mi říkají, no tak už děláme 70 kilo, ale pak už mi i psali, že od nich nikdy nepíšu. Ale ne, bylo to jako skvělý začátek takovýhle toho, že najednou i pro ty lidi je to zajímavý. Jo, ono to třeba, jako oni to mají dobrý, ale třeba to není lepší, než jako kdyby si šel tady do nějaký reštiky, která je zavedená. Ale najednou tě baví ten zážitek, to, že ten příběh toho, že se prostě zkrachovalý grafik odstihuje tamhle do unemobuňky a ty bude naštvený, že jsem řekl zkrachovalý. Ale prostě, že udělá větší kariéru,
jo, jo.
Jo, jako dneska, když je u nás kapitán Demo, který jako si dělá srandu z rapu a, je to, a může za to prostě kluk, který prostě vystřídal 10 kapel a je geniální muzikant, ale vlastně jako nejslavnější je teďka jenom díky jako fejkovýmu rapu. Jako
parody, jo. Tak sranda, že vlastně toto může být kvůli, že také dvojsmerné, že jednak ty ľudia poochutnávali všetky tie sushi a azijské všelijaké fajnoty a vlastne akoby, že tým pádom, že rozšírili si tú znalosť tých rôznych chutí a potom sa vrátili k tým tradičným, jednoduchým, že kľudne skombinovaných z dvoch, troch vecí a zistili, že je to proste že rovnako dobré, že to nemusí tam byť za tým žiadna taká už utiahnutosť z toho, že vlastne, že jo, toto je všetko, čo je môj svet a že naviac nemám. A zrazu to docenili. A to isté vlastne aj keď sa toho jedla z tej druhej strany chopili takí tí lepší kuchári.
Jo.
A takí tí šéfkuchári, ktorí tiež, napríklad, že v Bratislave teraz v Langoše robí Lukáš Hesko, ktorý vlastne robil v Štokholme v slavnej reštaurácii. Robí akadémiu, čo je už tiež taký akože polohospodský štýl. Ale že proste, že tiež, že šéfkuchár, ktorý proste, že je ten level, že vlastne by mohol variť čokoľvek, tak si otvoril vlastne teraz podnik s langošmi. A robí tam, akože dáva tam na to aj to pastrami, ale má tam aj taký ten proste ten kečup a sýr a taký ten proste nejaký ten základ.
No ale hraje sa s tým. Každá tá položka bude určite upravená, vyrobená, vypestovaná a i fermentovaná určitě, protože byl ve Stockholmu.
Ano.
Jo, a bude to prostě rafinovaný. A zase jsme zpátky tam, kde jsme začali, jo, že vlastně si s tím víc hrajou a pro ně, když to takhle přiblíží jako k normálu, tak přesně, jo, ale langoš, to si dám. Ty kráso, to vypadá vlastně dobře. Jo. A zatímco, kdyby si řekl, tady máte náš jarní, jo, použiješ tam 8 francouzských slov, 6 italských, ty lidi nevidí, co tam je, ale tak tam chodí třeba jenom proto, že mají peníze a chtějí utratit před nějakou babou, kterou tam pozvali, nechci být sexistický, může to být obráceně, jo, a chci si tam jako dobře připadat. A jako házím to do jednoho pytle, určitě to tak neplatí vždycky, ale chodí tam vlastně jako lidi machrovat. Ale tady najednou vlastně jako vzniká zájem o to jídlo a ty si najednou řekneš, sakra, tak tohle je segedín, ale najednou to dostaneš dekonstruovaný a to maso, ty jsem měl krásně opečený a to najednou to prostě chutná líp, než když ho máš vlastně jako rozvařený ten tučený kousek. Jo? A to je přesně jakoby ono. Jo? A ono se to najde víc jako cestu k lidem a víc se to učí o tom přemýšlet. No a je to i ekonomicky výhodnější, protože kdyby dělal fine dining, tak tam bude mít jako malou obsazenost. V téhle době totálně v hajzlu a to si rovnou pojďme říct, že kdo to teď víc vyhrál než food, nevím, jak u vás můžu vydávat, ale
ano,
tak
ano,
má
ano,
street food,
hej, presně.
Jako Bůčku se to třeba vůbec jako nedotklo, ba naopak, jo, ten ano. Prostě teďka food trucky jsou vlastně teďka úplně jako šílenství, protože vlastně tam prostě lidi chodí o to více.
Ľudia sú zvyknutí chodia aj v zime, aj v daždi, aj v zlých podmienkach prostě.
Přesně tak. Takže dokonce i ten zájezdní hostinec mi teďka psali, Lukáši, kdyby stanou viděl, že se prodává nějaký food truck, víme, že to tady bude, neděláme si jako naivitu, chceme prostě, jo. Takže pochopitelně, a proč ne? Však se s tím dá přesně, jak říkáš, nemusí to být knedlík, může to být jako houska, může to být žemle.
Sranda jinak, že vlastně jak na tím tak uvažujem, že koliko takýchto jedal se to tak znovu objavit a že buď nějakým twistom, alebo aj takým tým úplně, že nějakým novým prístupom, že tak ako keby, že ľudia tam zrazu proste vidia a zacítia nové veci, alebo minimálne teda, že stále, jak sa vrátiam k tým brinzovým haluškám, že u toho to nejak vôbec nevidím, že proste, že to je akéby také zakraté jedlo, ktoré...
Jako
ktoré...
ten twist, jo?
No, že stretie sa s tým, že proste niekto to urobí trošku inak, že zažil som reštauráciu, kde proste tie halušky boli, že tá brinza na tom bola taká takou tekutejšou formou, len tak akože pošpricovaná, že to bolo také akože kvázi dekonštruované a podobne. Ale že toto ľudia proste strašne budú vždy odmietať, ako keby, že hoci aký taký nejaké babranie s tým jedlami, nejaké zasahovanie do ňoho. A pritom je to úplná sranda, že vlastne takí tí najväčší národovci budú hovoriť, že treba chrániť niečo pôvodné pred nejakými vonkajšími zásahmi. A nedaj Bože od nejakých cudzích národov a cudzích kultúr si tu akože púšťať nejaké vplyvy do gastronomie. A pritom aj to ich milované vlastne jedlo je o tom, že tam niekto musel doniesť z Ameriky zemiaky, aby to mohli v Liptove si tým pádom dovoliť robiť vo veľkých množstvách, nasýtiť tým proste všetky aj deti, aj starých rodičov. A brinza samozrejme, že musela dojsť z Rumunska a teda, že vlastne, že už aj ten prototyp toho slovenského národného jedla je vlastne akoby, že multikulty,
imigrantské
jedlo, presne ak celá kultúra dovezená Cyrilom a metodom.
No jasne.
Mohli by sme pokračovať.
No vlastne tým chci říct, že nemá smysl si niečo upiatie držet. Jo? Ale jasne, asi by sa dalo, ako môžeš udelať v podstate espumu z brinzy, jo? Môžeš udelať nejakú inú formu, třeba, nevím, jako těstoviny z místo halušek, pokud teda opustíš dost ty brambory.
Čož vlastně se dostane k pyrohom, ale a to už je zase potom...
Jo,
to,
ale můžeš to udělat třeba lazáně, na který to položíš. Můžeš udělat prach ze slaniny a z kopru můžeš udělat olej. Jo? A máš, a najednou to jako bude hravý a nevím, já zavolám Přemovi a on něco vymyslí.
No jak to tu vlastně padlo to jméno, já jsem tam mali so Samirom z Jasaj, jsme si plánovali výlet do Olomouce, k Všenkovi Forejtovi, ktorý je vlastne známy tým, že tam má teda to antre, takú tú fine diningovú, takže vymakanú túto. A pritom, že je vlastne známy tým, že dokáže že úplne šialené veci typu, čo to má také, že takéto bezdomovecké menu nejaké.
Jo, jo, homeless, no.
Že nejaký holub.
Holub z Horního náměstí. Jo, jo, to bylo skvělý. A on vlastne ako laný, že to říká olomouckým tvarúškům, ale tohle bylo hustý. To bylo... že třeba jako drink byl, že tam byla ta okena, to, že lidi jako pili okenu jako z toho, jo. A že to bylo, jo, on si s tím hraje, hele, a to jsme měli ještě, to se jako fakt dobře kamarádíme, tak jsme, jak lidi používají takový ten hashtag food porn a vlastně ho používají v obráceném slova smyslu, tak protože nejdřív to vzniklo jako pejorativní označení něčeho, jako že no tak to je jako východoněmecký porno, se tomu říkalo, jako, že to je vlastně jako hrozný, ale teď se tomu říká, jako, že když to teda jako fakt super, tak jsme jakoby vymysleli jako hodně sprostý jmeny, jakože začíná to finger foodem, jako můžu vám říct, jako má to hodně, hodně, hodně chodů a je to hodně nekorektní, ale teď už by si to nelajznul, protože teď je velmi mediálně sledovaný díky jako toho, že se z ní stala jako celebrita, ale bylo to mega sprostý a ve své době by to asi jako hodně jako natchnul by proto někoho. Když dělal poslední večeři, kde chodil mezi lidma jako Ježíš a měl tam dokonce i kněze, polského kněze z Čendlika, což je slavný jako kněz působící v Česku. A ten z toho dostal napomenutí od arcibiskupa.
Takže on tam byl jako host?
Jo, on tam byl jako host a on si konzultoval jako ty biblické odkazy. Jo.
Okay.
A bylo to přesně pochopitelné 12-chodový menu. Jo, v Bibli bylo to meníčko, že každý dostal jako Bibli k tomu. A byl to jako happening, uznávám. Jasné. Jako pro spoustu lidí to bylo jako too much.
A Sandra se lidé urazí za něco, prostě čo nějak keby...
No.
Len možno, že nechápu, alebo že nie sú si istí, že robí si z toho srandu, alebo že čo to vlastne ja tým pánom sa radšej preventívne urazia, lebo je to tak akože bezpečné.
To si myslím z tých úplne presne, že sa stalo. Jo, jo, to bolo asi takový, vlastne tá neistota je vlastne ako, je to taková nejjednodušší obrana. Ale bylo to dobrý. Já jsem u toho byl, byl tam i Martin Žufánek a shodli jsme se. A hlavně bylo dobrý to jídlo, to je důležitý.
Ježíš, hrozně by se mi dobře rozpráva, ještě bych se tam pokračoval, ale nechcem ti úplně zničit zajtrajší den, který máš pracovný.
Ne, tuto jsem úplně v pohodě, mě to baví, ale chápu, že máme nějaký asi stopáž.
Máme nějaké stopáže a limity.
Každopádně, já už vím, že hluzovka je laný.
Laný, že hluzovka, přesně, přesně. Tak, tak ještě budem samozřejmě k dispozici k nějakým dalším takýmto poznatkom. Tak jako ty si zdrojem poznatkou pre mňa a tvoj podcast, který mám teraz ještě dokonca, že mám čo doháňať, že už tam máš nějaké nové časy, které jsme ještě
nepočul. Vytrval nový díl, no.
No, tak sa budem veľmi tešiť teda a určite teda sľubujem, že nie je posledný krát s tebou robím podcast, teda ak príjmeš pozvanie aj na budúce a keď sa nám takto skrýža cesty, tak možno už v takom nejakom regulárnom štúdiu a v takých tých naozaj tých podmienkach. A keď teda dúfam, že ľudia si to užili aj takto s takouto ozveničkou a neviem, že čo ešte nakoniec tam bude ten rozdiel. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel a že si teda prišiel nielen do Bratislavy, ale aj strávil takto hodinu a čosi a rozprávaním na mikrofón tuto v mojej robote v Socialists v agentúre a v takúto neskôr hodinu.
Bylo mi ctí, ja som jako hrozně rád a děláš to dobře, takže děkuju moc za pozvání.
Ďakujem,
takže
ďakujem.
Naopak pro mě, ja som byl hrozně rád.
Je to pre mňa veľká čest.
Nebo ja to řeknu, ja som sa sem vnutil.
Nie. Ja som Čoe a toto bol podcast. Dopočúvali ste 49. epizódu podcastu v roku 2020. Teraz si na pár týždňov dáme od nových epizód pauzu, aby sme sa mohli vrátiť aj v roku 2021 svieži a s novým obsahom pre vás. Medzitým určite dobehnite zmeškané epizódy a nezabudnite aj zvyšok sviatkov a lockdownu prežiť v bezpečí a zodpovedne. Šťastný nový rok 2021 vám praje Čoe a podcast.